Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកមេដឹកនាំយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាគាំទ្រអ៊ុយក្រែនទោះជាយូរឬក៏បែបណាក៏ដោយច្បាប់ថ្មីនៅក្រុង Minneapolis អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រកាសអធិដ្ឋានសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាម5ដងក្នុងមួយថ្ងៃពលរដ្ឋជិត300នាក់សូមឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលកាត់ដីពួកគេចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីលោកហ៊ុនកុសលចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមការសម្រុះសម្រួលពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកសរសេរប្លុកដ៏ល្បីដែលបានជួយមនុស្សម្នាកិច្ចពីការបិទគប់លើអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនសំណើថ្មីរបស់អាមេរិកលើការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់រថយន្តបង្កើនការលក់រថយន្តអគ្គិសនីពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តថាគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទោះជាយូរបែបណាក៏ដោយលោក Jeff Custer និងអ្នកស្រី Carla Bab រាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Ramstein ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកជើងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិងប្រធានក្រុមអគ្គសេនាធិការចម្រុះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley បាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្រោយការជួបប្រជុំលើកទី11នៃក្រុមទំនាក់ទំនងការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែន UDCC នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Ramstein ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមនេះមានប្រទេសជាតិជាង50ជាសមាជិកគឺពួកសមាជិកអង្គការអូតង់និងប្រទេសជាតិយ៉ាងតិចណាស់20ទៀតដែលគ្រប់គ្រងដល់ការការពារអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីដោយផ្ដល់គ្រឿងឧបករណ៍យោធានិងការវឹកវើងលោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុម UDCG បានផ្ដល់ជំនួយសន្តិសុខជាង54,000លានដុល្លារឲ្យអ៊ុយក្រែនតាំងពីក្រុមនេះត្រូវបានបង្កើតកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះដោយផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនូវសមត្ថភាពច្រើនរួមមានមីស៊ីលច្រើនប្រភេទកំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះក្រុម UDCG បានប្រគល់រថក្រោះជាង230គ្រឿងនិងរថពាសដែកជាង1550គ្រឿងដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងយោធាអ៊ុយក្រែនអាចបង្កើតកងពលតូចរថពាសដែកថ្មីៗជាង9ថែមទៀតលោកអូស្ទីនក៏បានបញ្ជាក់ដែរអំពីការប្រគល់យ៉ាងលឿននៅរថក្រោះទំនើបផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកធុន M1A1 Abrams លោកបាននិយាយថារថក្រោះប្រងព្រៀបប្រយុទ្ធទាំងនេះនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនហួសពីខែតុលាឆ្នាំនេះទេគឺឆាប់ជាងការរំពឹងទុកពីពេលមុនលោកបានថ្លែងថារថក្រោះត្រូវប្រើសម្រាប់តែការវឹកវើងនិងដឹកជញ្ជូនដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទៀតថារថក្រោះទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាមួយនៅ Grafenwöhr ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីឲ្យពួកទាហានអ៊ុយក្រែនអាចចាប់ផ្ដើមវឹកវើង10សប្តាហ៍អំពីការប្រើប្រាស់រថក្រោះទាំងនេះការវឹកវើងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាក់ទិនជាមួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនប្រមាណ250នាក់ហើយពួកមន្ត្រីបាននិយាយថារថក្រោះធុន A531 គ្រឿងនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនហួសពីរដូវស្លឹកឈើជុះទេដែលលឿនជាងការរំពឹងទុកពីពេលមុនចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រទេសទី1ដែលសន្យាផ្ដល់រថក្រោះប្រចាំប្រទេសឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបញ្ជូនរថក្រោះធុន Challenger 2របស់ខ្លួនទៅជួយប្រយុទ្ធនៅក្រោយការប្រកាសអំពីការផ្ដល់រថក្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកធុន Abrams កាលពីខែមករាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួនបង្គោលកងរថក្រោះធុន Leopard 2ឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឯទៀតដែលមានរថក្រោះផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់ដូចជាប្រទេសប៉ូឡូនជាដើមធ្វើដូច្នេះដែរលោក Michael O'Hanlon ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចំខ្ពស់នៅស្ថាប័ន Brookings លោកបាននិយាយថាក្រុមតំណាក់តំណងការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែន UDCG ធ្វើការបានល្អជាងការរំពឹងទុកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធឧបករណ៍ឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការប្រឈមនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយមានការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនដោយគ្មានកងកម្លាំងពួកគេនៅលើសមរភូមិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ឥឡូវនេះអាចស្ដាប់ការប្រកាសអធិដ្ឋាន5ដងក្នុងមួយថ្ងៃពីវិហារអ៊ីស្លាមនានានៅក្នុងទីក្រុងបានដោយសារតែច្បាប់ថ្មីលោក Mohammad Maskade រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អភិបាលក្រុង Minneapolis លោក Jacob Frey បានចុះទៅលេខាលើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃទី17មេសាអនុញ្ញាតឲ្យវិហារឥស្លាមចំនួន20នៅទីក្រុងនេះផ្សាយការប្រកាសអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមនៅពេលណាក៏បានការប្រកាសអធិដ្ឋានហៅកថាអាដាមនេះត្រូវធ្វើ5ដងក្នុងមួយថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលព្រលប់ប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិពីមុនមិនឲ្យប្រកាសពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេលល្ងាចនៅថ្ងៃខ្លះលោកចាកុបថានេះជាការសម្ដែងបែបប្រយោគបននិងស្វាគមន៍សាសនាទាំងអស់
This is about all of us that have some
វាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាតាមជំនឿឬសាសនាមួយចំនួនចាប់តាំងពីសម្លេងជួងវិហារគ្រឹះសាសនារហូតដល់ការប្រកាសអធិដ្ឋានរបស់វិហារអ៊ីស្លាមសាសនានេះជាការសម្ដែងបែបបរិយាប័ន្នសន្តិភាពនិងសេរីភាពសាសនា
ចំណាត់ការនេះជាជ័យជំនះសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អ៊ីស្លាមក៏សរសើរការសម្ដែងនេះដែរលោកសារីម៉ូហាម៉ាត់ដែលជាអ៊ីម៉ាំមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមដាល់អាហ៊ីរ៉ាថ្លែងថា
Today is a historical day for this mosque for the Muslim community
នេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់វិហារអ៊ីស្លាមនេះសហគមន៍មូស្លីមនៅទីក្រុង Minneapolis និងសហគមន៍មូស្លីមនៅរដ្ឋ Minnesota និងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍មូស្លីមលើពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងការមើលឃើញថាវាបានកើតមានឡើងនៅវិហារអ៊ីស្លាម
លោក Jay Lenny Hussein នាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាតំណាងតំណងអាមេរិកអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋ Minnesota បាននិយាយថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រកាសអធិដ្ឋាន5ដងក្នុងមួយថ្ងៃនេះនឹងកាត់បន្ថយការខ្លាចអ៊ីស្លាមនិងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីជំនឿលើសាសនាអ៊ីស្លាម
ខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាឱកាសអប់រំឱកាសសម្រាប់មនុស្សមើលនិងឮពីយើងឬប្រហែលជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលស្អប់យើងក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំពិតជារីករាយនឹងការសម្រេចនេះហើយខ្ញុំថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ពួកយើងនៅរដ្ឋមីនីសូតានេះ
ថាដំណំអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាពួកគេមិនតបបានទទួលឬមិនរំពឹងថានឹងមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងកំណត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រកាសអសិដ្ឋាននេះពេលប្រកបលឹមនិងពេលល្ងាចនោះទេសម្លេងនេះគឺមិនខុសពីសម្លេងជួងវិហារគឺសាសនាឡើយប៉ុន្តែពួកគេក៏យល់ដែរថាអាចមានការបារម្ភយ៉ាងហោចណាស់វិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅទីក្រុង Minneapolis ភាគខាងត្បូងនឹងរៀបចំប្រជុំដើម្បីពន្យល់អំពីច្បាប់ថ្មីនេះនិងស្ដាប់អំពីក្តីបារម្ភណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA ពីរដ្ឋធានី
Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជាពលរដ្ឋជិត300នាក់ដែលតំណាងឲ្យជាង500គ្រួសារប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាខេត្តកណ្ដាលស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិនិងកាត់ដីរបស់ពួកគេចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្រុមមន្ត្រីសាលាខេត្តទទួលយកលិខិតស្នើតែមិនមានបញ្ជាក់ពីការដោះស្រាយគណៈសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លំមើលការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋលើកឡើងថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគួរតែទទួលបានភាពស្របច្បាប់នឹងការដោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានអ្នកនាងកាន់វិជ័យការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជិត300នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះស្នើសុំជាថ្មីឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអន្តរាគមឲ្យកាត់ជ្រៀលដីរបស់ពួកគាត់ចេញពីគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីប្រជាពលរដ្ឋជិត300នាក់នោះតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ538គ្រួសាររស់នៅទំនប់94ស្ថិតក្នុងភូមិអំពៅព្រៃឃុំស្វាយព្រៃនិងភូមិជ្រៃយងឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងភូមិអាចកប់សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីអ៊ួងស៊ីនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិអំពៅព្រៃអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី24ខែមេសានេះថាអ្នកស្រីបានរស់នៅលើដីទំហំ10ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថា អ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋទាំងជាង500គ្រួសារស្នើសុំអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដោះស្រាយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិនិងកាត់ដីរបស់ពួកគាត់ចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះ
គាត់រស់នៅគឺអត់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់រស់នៅមានសភៅគ្រួសារណាអតញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជីជាតិប័ណ្ណបោះឆ្នោតគាត់មានឯកសារហ្នឹងសម្គាល់ថាគាត់គឺរស់នៅស្របច្បាប់អញ្ចឹងអើយការរស់នៅស្របច្បាប់នេះខ្ញុំគឺចង់មកសុំទៀមទាគាត់ដើម្បីដោយថាពួកខ្ញុំរស់នៅស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិឲ្យកន្លែងណាដែលខ្ញុំទទួលយកបានអញ្ចឹងបើកន្លែងណាដែលខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំមិនទទួលយកបានគឺពួកខ្ញុំអត់ទៅទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពីខាងខេត្តទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្តឹងតវ៉ាបន្តទៅក្រសួងដែនដីនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកលោកស៊ុនសំបូពលរដ្ឋដែលមានដីក្នុងភូមិអំពើព្រៃដែននោះប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងមិនចង់បានសំណងនោះទេ
ពួកខ្ញុំអត់ចង់មានចង់បានជាការដោះដូរអីទេពួកខ្ញុំចង់រស់នៅផ្ទាល់ដោយសារមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅតាំងពី 20-30 ឆ្នាំមកហើយបាទដូច្នេះអញ្ចឹងកូនចៅគាត់រស់នៅទីហ្នឹងហើយការរៀនសូត្រអីក៏ជិតសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យ
ក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកពុំខៀវសែកំពុងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដីជោក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិកលើផ្ទៃដីទំហំជាង 2,600 ហិកតាស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្រោយការប្រមូលផ្ដុំដែលមានការកាន់បដានិងលិខិតស្នើសុំនៅខាងមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលបានបន្តិចមន្ត្រីសាលាខេត្តបានហៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងជិត300នាក់ដែលមានទាំងកុមារតូចៗផងចូលក្នុងសាលសាលាខេត្តដើម្បីប្រជុំនៅមុនការចាប់ផ្ដើមប្រជុំមន្ត្រីសាលាខេត្តបានដេញអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសាលប្រជុំនោះចេញដោយប្រាប់ថាសាលាខេត្តមិនបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយសាលាខេត្តលោកស៊ុនសំបូពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលើកឡើងថាអភិបាលរងខេត្ត២រូបគឺលោកនៅពេញចន្ទដារានិងលោកណប់ដារាបានប្រាប់ថាលោកគង់សុផាន់ដែលជាអភិបាលខេត្តកំពុងមានបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសលោកស៊ុនសំបូថាអភិបាលរងខេត្តទាំងពីរបានទទួលយកលិខិតដែលជាសំណើរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រាប់ឲ្យទៅសាលាខេត្តម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់លិខិតសុំអន្តរាគមន៍ទៅសាលាខេត្តកណ្ដាលម្ដងរួចមកហើយដោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមន្ត្រីសាលាខេត្តបានទទួលយកលិខិតតែមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយឡើយអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកណប់ដារាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅវិញនឹងរងចាំការជូនដំណឹងពីការជួបប្រជុំពេលក្រោយដោយសារមិនមានវត្តមានរបស់អភិបាលខេត្ត
ដោយសារអាយដំបាខែលោកអត់ទំនេរលោកជាប់រវល់ទេសកកម្មនៅក្នុងខាវអញ្ចឹងលោកអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនសិករតឲ្យគាត់ជើញត្រឡប់ទៅវិញសិនចាំអាយដំបាខែលោកជើញមកដល់វិញខ្ញុំនិយាយការជូនលោក
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់ធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ថាសំណង់នៅទំនប់94គឺជាសំណង់អាណាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋរស់នៅមិនមានរបៀបរៀបរយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវទឹកឬស្ទះផ្លូវទឹកលោកបន្ថែមនាពេលនោះថាលោកកំពុងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តតែមិនមែនជាសំណងដោះដូរដីហើយមិនមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់94ថ្មីត្បិតតែមិនមានបានកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅអាស្រ័យផលដែលលោកថាប្រដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងករណីនេះ
ពួកគាត់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតាំងពីជាដីដែលគាត់បកបកើផលគាត់រស់នៅជាដីភូមិគាត់អត់មានបានមានអីទេហើយអញ្ញាធិបតេយ្យលោកច្បិតពួកគាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលអត់មានបានអត់មានអីគាត់ថាហ្នឹងជាដីមិនស្របច្បាប់តែតាមពិតដីភូមិគេដែលគាត់អាស្រ័យផលទៅបីវាហ្នឹងដូចតែប្រពន្ធហ្នឹងមិនទាន់មានអ្នកតាជួយពួកមានកូនមានចៅក៏គេចាត់ទុកថាជាប្តីប្រពន្ធផងគាត់ដែរ
លោកយីសុកសានបន្តថាក្នុងករណីរបស់ពលរដ្ឋនៅទំនប់94ដែលរងប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះហាក់មិនឃើញអាជ្ញាធរមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយនោះទេចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រកាសសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីកាលពីឆ្នាំ2018មកវិវាទដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋជាច្រើនឃុំក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះក៏កើតមានដោយសារការផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋអះអាងថាមិនសមនឹងតម្លៃទីផ្សាររាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងលោកហ៊ុនកុសលដែលត្រូវតុលាការចោទពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32លោកហ៊ុនកុសលដែលធ្លាប់ស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាអះអាងថាសេរីភាពរបស់លោកបានមកពីការសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានសម្រេចចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជននយោបាយលោកហ៊ុនកុសលដែលអះអាងថាមានភក្តីភាពនឹងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងឋិតនៅក្រៅឃុំក្រោមការជួយសម្រាប់សម្រួលពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបើតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនកុសលបានឋិតនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនកុសលបានឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមថាការដោះលែងលោកឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្របសម្រួលក្រោយចាកចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាលោកហ៊ុនកុសលបានមកខុសសារមួយលើគណនី Facebook របស់លោកតាមន័យដើមថាឱកាសដែលខ្ញុំអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះដោយសារមានការសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនដែលបានយកយល់នឹងអនុគ្រោះដើម្បីសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់ចំពោះរឿងក្តីរបស់ខ្ញុំដំណើរគ្នានេះលោកកុសលក៏បានអំពាវនាវទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមេត្តាជួយសម្របសម្រួលចំពោះសកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងឡាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេបាននៅក្រៅឃុំអាចជួបជុំឪពុកម្ដាយស្វាមីភរិយាសាច់ញាតិនិងគ្រួសារផងដែរ VOA មិនតែសូមការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកហ៊ុនកុសលទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមនិងតាមទូរស័ព្ទបានឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារបាន31ថ្ងៃគត់ហើយត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនកុសលបានប្រកាសថានឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយលើកហេតុផលពីស្នាដៃដែលគណៈបកនេះសម្រេចបានក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនកុសលបានចេញវីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង3នាទីដែលគេឃើញបង្ហោះចែកចាយក្នុង Telegram របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលោកបានលើកឡើងថា
ក្រោយពេលកូនជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល31ថ្ងៃកូនបានធ្វើការពិចារណានិងបានធ្វើការឆ្លងឆ្វាយយ៉ាងល្អិតល្អន់ចំពោះមេគានយោបាយប្រកបដោយមេត្តានិងមនោសញ្ចេតនាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាហេតុផលធ្វើឲ្យកូនត្រូវតែសម្រេចចូលរួមជីវភាពនយោបាយប្រកបដោយការដឹងគុណចំពោះសម្ដេចពុកដែលបានកសាងមេគាកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចខ្វះបាន
បន្ទាប់ពីការចេញវីដេអូរបស់លោកហ៊ុនកុសលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បង្ហោះសារជាអក្សរក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្នុងនាមគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទទួលយកលោកហ៊ុនកុសលដើម្បីចូលរួមជាភិបនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏រំលឹកថាលោកហ៊ុនកុសលនិងសហការីរបស់លោកម្នាក់គឺលោកយមស៊ីណនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលឆ្នាំ2023មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី22ខែមិនិនាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហោះសារក្នុងរូបភាពប្រៀបធៀបរវាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបទីដែលពួកគេចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈរូបភាពដែលបង្ហោះក្នុងពិធីមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែលោកយមស៊ីណនដែលជាដៃគូរបស់លោកហ៊ុនកុសលត្រូវបានតុលាការដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិនិលក្រោយពេលលោកចេញវីដេអូនិងសរសេរលិខិតសូមព្រះរាជទានទោសពីព្រះមហាក្សត្រនិងសូមទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកយមស៊ីណនអតីតប្រធានយុវជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចផងដែរក្រោយពេលចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកយមស៊ីណនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីលោកហ៊ុនកុសលមិនមានអ្វីចម្លែកនិងមិនខុសគ្នាពីករណីមុនៗដែរព្រោះនៅពេលណាដែលមានការចរចានិងសំផ្ទុះផ្នែកនយោបាយគឺលោកតែងតែឃើញសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំ
រឿងមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញនៅចុងក្រោយនេះដូចជាសកម្មជនគណបកនយោបាយឬអីផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយมันមានការចរចាផ្នែកនយោបាយឬក៏ការជជែកដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយទីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនឃើញឲ្យនៅក្រៅខុំឬក៏ការលេចលែងទៅទេ
លោកមុតចន្ទថាជំនួយការដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាប្រាប់ VA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកយមស៊ីណុននិងលោកហ៊ុនកុសលដែលទៅចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិនិងជំរើសរបស់បុគ្គលអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឥទ្ធិពលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយចំនួនគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដោយហេតុថាការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺជាការដឹកនាំតាមរបៀបបុរសខ្លាំងដែលមនុស្សតែម្នាក់អាចចាត់ចែងការងារបានគ្រប់ការងាររបស់ជាតិលោកបានថែមថាការផ្ដល់ទុននទីអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងគឺជាទម្លាប់របស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងជាចេតនាវាកំទេចចលនាជំទាស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះរីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អរិយាពេលជាងមួយទស្សវត្សប្លុករបស់លោក Ron Xiao Huan និយាយពីនយោបាយនិងបង្ហាញមនុស្សម្នាពីវិធីកិច្ចពីកម្មវិធីបិទគប់ Great Firewall របស់ចិនចិនបានឆ្លើយតបដោយការដាក់ពន្ធនាគារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើរូបលោកលោក Liam Scott នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់អ្នកតាមដានប្លុកអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Program Think វាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតិចតួចពេលដឹងថាអ្នករិះគន់ចិនក្នុងប្លុកនេះបានរត់គេចពីអាញាធរអស់មួយទសវត្សអ្នកតាមដានកិច្ចការរបស់លោករួនសៅហួនបាននិយាយថាលោកមានភាពប៉ិនប្រសប់ហើយយូរយូរទៅលោកបានក្លាយជាមនុស្សដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបអ្នកស្រីយ៉ាវគីវ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាលោករួនជាវីរៈបុរសលោកមានភាពល្បីល្បាញក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាជនជាតិចិនដែលបារម្ភអំពីសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតលោកជាតួអង្គនៃអ្នកមានចំណេះដឹងអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលនៅតែចាប់លោកបានបន្ទាប់ពី12ឆ្នាំនឹងការបង្ហោះសាររាប់រយប្រឆាំងនឹងគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននិងផ្ដាល់យោបល់ដល់អ្នកអានពីរបៀបលាក់ដានឌីជីថលរបស់ពួកគេនិងកិច្ចពីកម្មវិធីបិទគប់ Great Firewall របស់ចិនអាញាធរចិននៅទីបញ្ចប់បានចាប់ខ្លួនរូបលោកប៉ូលីសនៅទីក្រុងសៀងហៃបានចាប់ខ្លួនបុរសវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ចិត្ត2ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023សាលក្រមប្រឆាំងនឹងរូបលោកត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈតុលាការនៅទីក្រុងសៀងហៃបានកាត់ទោសលោកពីការញុះញង់ឲ្យមានវិធានសនានិងកាត់ទោសលោករួនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំសាលក្រម5ទំព័រនឹងដែលត្រូវបានចែកចាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងខែមីនាបានសរសេរថានៅចន្លោះឆ្នាំ2009និង2021លោករួនបានសរសេរអត្ថបទបែបចចាមអារ៉ាមបង្កចលាចលនិងបង្ខូចគេជាង100អត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនិងបង្ខូចដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសចិនដោយញុះញង់ឲ្យមានវិធានសនានៃអំណាចរដ្ឋនិងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំប្រព័ន្ធសង្គមនិយមសាលក្រមនេះបន្តថាបទល្មើសរបស់លោករួនមានស្ថានទម្ងន់ទោសប៉ុន្តែសាលក្រមនោះមិនបានលើកឡើងពីប្លុករបស់លោកឬអត្ថបទជាក់លាក់ណាមួយនោះទេអ្នកស្រី Angelina Dat ដែលស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសចិននៅអង្គការ Pan America ដែលធ្វើការលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិបានថ្លែងថាការមិនលើកឡើងនេះទំនងជាមានគោលបំណងអ្វីមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទំនងចង់បញ្ជាការបង្ហាញការងាររបស់លោកនិងគុណតម្លៃដែលលោកមានអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមមន្ត្រីចិនមិនចង់ឲ្យលោកក្លាយជាបុគ្គលល្បីនោះទេអ្នកស្រី Dat បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបើគេទាញការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យលោកឬប្លុករបស់លោកកាន់តែច្រើនវាច្បាស់ណាស់មនុស្សម្នាមិនមានហេតុផលជឿថាលោកជាអុក្រិតជននោះទេនិងថាលោកបានញុះញង់ឲ្យមានវិធានសនានៃអំណាចរដ្ឋនោះទេស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបនឹងអ៊ីមែលរបស់ VOA ស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានរបស់អាមេរិក EPA កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញសំណើនានាសម្រាប់ស្តង់ដារនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់រថយន្តថ្មីស្តង់ដារទាំងនោះមានការដាក់កម្រិតខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលើការបញ្ចេញឧស្ម័នជាមួយនឹងក្តីរំពឹងថារថយន្តអគ្គិសនី2ក្នុងចំណោមរថយន្តចំនួន3គ្រឿងនឹងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2032លោក Keith Kosinski រាយការណ៍បន្ថែមអំពីថាតើសំណើនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងពិភពលោកទាំងមូលហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Alex Brown ជារថយន្តអគ្គិសនីមួយទូស្វាត់ហើយហើយលោកជាសមាជិកក្លឹបរថយន្តអគ្គិសនីលោកជាជិតរថយន្តអគ្គិសនីដោយសារតែលោកចង់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Alexander Brown អនុប្រធានសមាគមរថយន្តអគ្គិសនីនៅរដ្ឋ New Jersey ថ្លែងថា
I had kind of an epiphany when I had my first child right
ខ្ញុំចាប់គិតពីបញ្ហានេះពេលខ្ញុំមានកូនដំបូងហើយខ្ញុំទើបទិញផ្ទះខ្ញុំគិតពីអនាគតរបស់កូនខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស់
កាលពីថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានអាមេរិក EPA ប្រកាសចង់បង្កើនស្តង់ដារទៅលើការបញ្ចេញឧស្ម័នសម្រាប់រថយន្តដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពខ្យល់នៅទូទាំងប្រទេសមានភាពប្រសើរឡើងរដ្ឋបាលលោក Biden អះអាងថាសំណើនេះនឹងអាចជៀសវាងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកជិត 10,000 លានតោនដែលស្មើនឹងជាង2ដងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2022លោក Brown ថ្លែងថា
I think that
ខ្ញុំគិតថានេះជាវិធានការត្រឹមត្រូវខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ដែលយើងមិនបានធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះ
ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានរំពឹងថារថយន្តអគ្គិសនីនឹងលក់បាន 67% នៃរថយន្តធុនស្រាលថ្មីនៅអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2032បច្ចុប្បន្នលក់បានប្រមាណ 7% ប៉ុណ្ណោះលោក Eric Swerhogen សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថ្លែងថា
It's ambitiousat the same time we
នេះជាមហិច្ឆតាមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវមានមហិច្ឆតាធំទើបអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនការលក់រថយន្តអគ្គិសនីមានជាង 20% នៃចំនួនរថយន្តដែលលក់បាននេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Counterpoint និងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Pen Kachlal សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអំពីផែនដីនិងបរិស្ថាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Montclair រដ្ឋ New Jersey ថ្លែងថា
Globally it is happening
ការផ្លាស់ប្ដូរមាននៅជុំវិញពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែនៅអាមេរិកទេបើយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដតីនឹងទាញប្រយោជន៍ពីវារ
ដ្ឋបាលលោក Biden សរសើរថាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចសន្សំថវិកា1 trillion dollar បើសំណើនេះត្រូវបានអនុម័តគណៈមានសុទ្ធិនិយមក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរលោក Eric Swerhogen សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថ្លែងថា
មានភាពមិនប្រកបប្រជាថាតើឧស្សាហកម្មនេះនឹងមានប្រតិកម្មបែបណាតើអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ទិញរថយន្តអគ្គិសនីទេតើតម្លៃនឹងធ្លាក់ចុះសមរម្យទេតើនឹងមានវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតអគុយសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីទេតើនឹងមានស្ថានីយ៍សាករថយន្តអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ
ក្រុមអ្នកជំនាញថាឧស្សាហកម្មរថយន្តត្រូវសម្របតាមការផ្លាស់ប្តូរនឹងពលកម្មបញ្ហាមួយទៀតគឺជាង 60% នៃអគ្គិសនីអាមេរិកបានពីប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលលោក Verhoeven ថ្លែងថា
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានតម្លៃសមរម្យនិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលើបញ្ហានៅពេលអន្តរកាលដែលកំពុងដោះស្រាយនេះដូច្នេះការផលិតអគ្គិសនីក៏ត្រូវងាកទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញផងដែរ
ប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញកំពុងកើនឡើងនៅអាមេរិកជាលើកទី1ហើយដែលធម្មពលអគ្គិសនីបានពីធម្មពលកកើតឡើងវិញច្រើនជាងធ្យូងថ្មលោក Brown ជឿថាទិសដៅតែមួយគត់គឺងាកទៅរករថយន្តអគ្គិសនីលោក Brown ថ្លែងថា
I really think we're going to look back on these old gas cars
យើងនឹងងាកទៅមើលរថយន្តប្រើសាំងទាំងនោះហើយថាធំខ្លួនណាស់តើយើងទ្រាំទ្រនឹងបញ្ហាបំពុលខ្យល់នោះដោយរបៀបណា
សំណើច្បាប់ថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានស្ដីពីស្តង់ដារបញ្ចេញឧស្ម័ននឹងត្រូវឆ្លងកាត់សវនាការសាធារណៈមុននឹងចូលជាផ្លូវការសវនាការនោះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2និងទី3ខែឧសភាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.